Looking out on the morning rain. I used to feel.
Deixamos a música porque temos xa o concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, ao outro lado da liña telefónica, e certamente ademais nunha xornada na que son moitos os medios de comunicación que están a demandar a súa presenza. Bos días.
Hola, bo día, Susi, que tal?
Pois moitas grazas por atendernos, sabemos que andas moi liado, así que non imos andar con moitos preámbulos. Imos falar, en primeiro lugar, da seca. Certamente, a situación preocupa. Eu penso que se hai meses no Concello de Redondela, alo menos, anunciabades algunhas medidas, como, por exemplo, pois reducir os baldeos e tamén, bueno, outras actuacións. Pero certo é que a día de hoxe esas actuacións parece que non son suficientes. Que se está a facer ou que se vai facer e como afecta a Redondela tamén, bueno, ese acordo que parece que por fin adoptou o Concello de Vigo con tamén a Xunta de Galicia de cara a facer un trasvase.
Ben, pois efectivamente, como ben dís, a seca xa levamos padecendo xa un tempo e polos datos que hai e o que se observa é que a seca seguirá un tempo. Iso nos dá a entender que, bueno, que hai que cambiar o chip de funcionamento no da cidadanía e das administracións, e aquí lo que se decía que a agua era un ben necesario e non sei cuánto, pois cada vez é máis latente, non? Temos as administracións facer o noso cometido e facer as campañas de uso, de responsabilidade, de captacións de aguas, como esa macroobra que se pretende facer o Concello de Vigo, Aguas de Galicia, nos colaboraremos na parte que nos corresponda, como non é de outro xeito, pero toda a ciudadanía temos que entender que a auga é un ben necesario, é un ben moi escaso, cada vez máis. O cambio climático e todo isto, eu creo que para quedarse, unha tempada al menos, e entón, pois, bueno, pois temos que facer un uso moi, moi, moi responsable da agua, con eses consellos que xa sabe todo o mundo e que se van recordando, e outros máis, e as traídas de aguas, por exemplo, veciñales, cumplir aquello que lle dicen os presidentes das aguas, de non gastar máis que aquela que teñen racionada, porque se tú gastas máis, lle estás quitando outro veciño a que non teña agua. E os extraídas municipais, pois igual, o sea, da red municipal, porque a agua que hai en Eiras é moi escasa. Entón, dependemos do que cae o ceo. Entón, aquí se digo, é unha colaboración ciudadana e un cambio de chip de todo o mundo.
Falaremos das comunidades de augas, pero antes, houve numerosas reunións entre a Xunta, o Concello de Vigo e tamén os concellos afectados, entre eles o de Redondela. Como se desenvolveron esas reunións? Convence ya o Concello de Redondela como posible xeito de paliar a seca ese trasvase de caudal do río Verdugo?
Vamos a ver, eu podo comentar ese trasvase, non é, os trasvases non son o máis adecuado, cada río ten o seu caudal e non se deberían facer esos trasvases, pero en estos momentos e dada a situación, pois hai que, digamos, hai que facer unha compartición de auga de onde hai para onde non hai, porque a auga é de todos. Esa medida que se vai facer agora, pois é a máis áxil, e era un coste importantísimo, non? Pero se digo, a agua temos que buscala de donde haxa, porque claro, a ciudadanía, as empresas e os animais e todo o mundo, pois necesitamos de ese ben preciado. Entonces hai momentos que hai que facer actuacións e obras que a mellora bote pronto e pensando tal, pois igual non che gusta moito, pero hai que facelas, non queda outra.
No caso de Redondela, está en mente do Concello aplicar algún tipo de restricción ás vivendas?
Pois as vivendas, nos cada semana, que era o que se facían esas reunións coa Xunta, con Aguas de Galicia, cada semana nos estaban pedindo datos de como íbamos semana a semana, en canto a forro, en canto a consumo, que consumo tiñamos en canto a industria, en canto a gandería, en canto a consumo nas vivendas particulares. Con esos datos eles iban analizando e vendo a situación. Si ben certo que eso tamén se foi retrasando, porque non todos os concellos dábamos en tempo e forma pois a toda esa información para poder eles traballar e, de alguna forma, patrimonio natural tamén para que pudera tomar a decisión con datos de si había que tomar medidas máis extremas, como sería pois, o reducir o caudal do río aí en Eiras, por exemplo.
Pero no caso concreto de Redondela non hai en mente, non, de aplicar ninguna medida restrictiva nos fogares.
De momento, nos, si en o momento que nos diga a Qualia e nos diga, oye, mira, que non hai agua, non hai agua máis que esta, pois temos que pois facelo, non sei, non queda outra. O que si, volvo a repetir, a cidadanía ten que entender que a auga en estes momentos está escasísima e temos que facer uso de todos esos consellos que nos dan, pois desde lavar a froita e as legumbres e todas estas cousas, pois nun recipiente, no fregadeiro, e non tirar esa auga e aproveitarla para o inodoro, por exemplo, pois desde todos ese tipo de cousiñas que podemos facer para forrala, non?
Pois, Miguel, o certo é que a situación está complicada e complicada en algunhas comunidades de augas especialmente. Así como, por exemplo, en Cedeira nos decían que a situación está relativamente ben, con ese 60% dos depósitos, hai outras comunidades que o están pasando mal, como, por exemplo, neste caso falamos da de Quintela. Onte, precisamente, o seu presidente falaba nos nosos micrófonos e, entre outras cousas, demandaba que o propio Concello faga cumprir unha normativa que obriga a que as vivendas situadas a menos de 100 metros da rede municipal a conectarse a Qualia. Que teñen que dicir sobre esta petición?
Pois, vamos a ver, esa petición, eso non se o levamos facendo moito tempo, porque donde hai redes municipais, a normativa xa di que te tes que enganchar tanto a saneamento como a abastecimento, porque xa para eso hai a rede municipal. Que pasa que estás mandando comunicados, a xente se vai conectando, como eso ten un coste, pois, bueno, vas facendo paulatinamente, e como había abundancia de agua, xa digo, hasta ahora, pois, ibas deixando un pouquiño, non? Eso non quita que, si ahora todo o mundo se enganchara a red municipal, pois tampouco podíamos garantir que a xente teña auga, porque a red municipal vende eiras. Entón, se digo, a auga é a que hai. A maior parte das comunidades de augas de veciños, a maior parte, afortunadamente, aquí en Redondela hai moitos acuíferos, teñen abundancia de agua, o sea, abundancia relativamente, non? Cabeiro, por exemplo, tiña 1000 litros por familia e día, e o baixaron a 700, en Vilar de 700 baixaron a 500, pero hai que darse cuenta que 1000 litros ou 700 ou 500 é unha boa cantidade para uso doméstico na casa. Uh-huh. É unha boa cantidade. Porque nas vivendas da red municipal se está aconsellando a gastar moitísima menos que esa auga.
En algúns ia dicir eu que en algúns casos, incluso dentro do concello, xa se adoptaron medidas como, por exemplo, levar camións cisterna, non?
Sí, eu personalmente, e abaixo o técnico de medio ambiente e a xente que teño aquí no departamento, estuvemos chamando a todas as traídas que pudemos contactar con eles, preguntándolle a situación, canta agua tiñan, canta agua non tiñan, e si tiñan escasez de agua, que non lo comunicaran, porque nos podríamos levarlles cisternas de agua municipal para os seus depósitos. Xa non lo solicitaron os de Asnelle de abaixo, os de Santo Paio de arriba, e onte vivo a falar conmigo unha persoa que representa un grupo de casas dunhas 30 ou 50 vivendas aquí na Formiga. E que pasa? Que nos ahora para servirlles auga, a empresa que o servía non nos presentou uns certificados que hai que presentar en sanidade, e entón estamos esperando outra empresa que nos presente os certificados para dar unha auga con garantía, e inda que venda a red municipal, os camións que a surten teñen que cumplir cunha normativa. Entón, no momento que o teñamos, pois xa serviremos. Tamén temos outro inconveniente que algúns depósitos están arriba no monte, en zonas de moi difícil acceso, e claro, os camións estos que sirven agua, pois igual teñen dificultades para levala. Entón, temos que ver como arranxar ese problema, porque claro, o máis caro aquí non é agua, senón o tema dos portes e levar agua a esos depósitos.
O certo é que a cousa, lonxe de solucionarse, cada día empeora, non?
Pois sí, porque, xa digo, nós dependemos da chuvia, e ademais hai que recordar a ciudadanía que, inda que chovera outro día, dous días, e choveu aí atrás outros dous días, non por chover dous días xa podemos aumentar o consumo de agua, porque para poder aumentar o consumo de agua ten que chover moitas semanas seguidas, porque hai moita falta de agua. Que era algo que en Galicia era impensable, por eso nunca se fixo, claro, cando estos bens son tan abundantes, pues bueno, abrimos o grifo e non pasa nada, e tiramos con ela. Pero ahora, por eso te decía al principio, hai que cambiar a mentalidade e facer un uso moi responsable do agua. Incluso cando te vas a duchar, pois pues eses litros que salen fríos e tal, pois hielo nun caldeiro e despois usala para o inodoro, por exemplo. O sea, hai mil exemplos e mil cosas que podemos facer para facer un consumo responsable de agua, porque é un ben moi escaso.
Pois quedámonos con ese chamamento, pero Miguel, aproveitamos que estás con nós para falar de outras cuestións. Sabemos que ven de licitarse ou vai licitarse o último tramo de mellora do paseo do Maceiras. Non sei se nos podes achegar máis datos sobre esa actuación, en que consiste.
Sí, vamos a ver, este é o último tramo que queda, que é duns 300 metros, máis menos, que chegaría hasta o camiño da Fonte da Lama, que é por donde se entra ali polo restaurante Lemos. Entonces completaríamos xa todo ese tramo e esa é unha obra que o orzamento é sobre 57.000 euros con IVA incluído e é facer a continuación do que xa está feito. O sea, vai con coas características similares ou iguais ao que estaba facendo. Son muros donde o río pois está degradado para suxetar as augas e vai con os límites esos en pedra para si hai, porque sea zona inundable, para si hai algún arriado así que non desaparezca o paseo. E con eso completaríamos, xa digo, todo o tramo desde Redondela hasta aí, hasta o camiño da Fonte da Lama.
Un tramo que permitiría facer ese percorrido a pé, non? Dende esa zona de Cedeira ata Redondela.
Sí, de feito, hai xente, porque nós antes de facer o paseo, pois collemos e fixemos unha limpieza para que a xente pudera acceder, non tenga mobilidade, o sea, non tenga accesibilidade que vai a ter cando este o paseo feito, pero sí que a xente que quere xa pode pasar por ali andando, de feito xa está pisado e xa hai medio paseo feito e xa digo, xa hai xente que está vindo por aí.
Hai algunhas voces críticas en torno á actuación que se poida realizar aí, non? Porque apuntan a que igual é excesivamente agresiva coa contorna.
Home, eu entendo que non. De feito, coa contorna era un proxecto que había fai anos, que incluso aí se metían alumbrado público e se metían unha serie de cousas, papeleras, bueno, mil cousas, era demasiado urbanita, por así decirlo, non? O respecto co medio ambiente, pois é o mismo que se está facendo ahora, o sea, é unha continuación do que se está facendo, nada máis que eso. Pode gustar máis ou menos o proxecto, pode ir en terra prensada, con aditivos que se poñen ahora, en vez de pedra pode levar madeira, o sea, todo é criticable e todo é opinable, non? Pero é o proxecto que, a continuación do que tiñamos, pois que este proxecto xa está redactado no 2015 e a darlle continuación. Por ano pasado non se pudo facer por falta de medios económicos, entón, pois queremos acometelo para rematar ese tramo.
Hai data de cando estaría xa rematado?
Pois non, de feito está pendente, se non me equivoco, está pendente de dirección de obra. O sea, abaixo está en contratación, está todo tal, pero falta a dirección de obra para iniciar. O sea, eu penso que en breve, a mellor en 15 días ou tal, pois que se pode empezar a facer xa.
Pois, Miguel, xa para nos despedir, queremos que nos achegues tamén esas dúas actividades que tedes en marcha e que vai ter lugar esta mesma fin de semana, unha delas en Cesantes, outra en Souto Xoste.
Pois sí, en Cesantes vamos a facer unha das actividades desas de Bandeira Azul, as deixamos porque estábamos con outras cousas este verán, unha actividade que sobre a duna de Cesantes, pois para ver un pouco a vexetación que hai ali e o contorno de Cesantes e que a xente pois achegue e conozca este sitio da praia de Cesantes e do entorno da Anxada tan emblemático e tan bonito. E despois temos na zona de Souto Xoste, onde está ali a zona de Ribeira, pois unha charla e unha, bueno, visión de aves e cun curso de fotografía de natureza por expertos en fotografía e en aves.
Pois as actividades abertas a público en xeral, pero eso sí, hai que inscribirse, non?
Sí, hai que inscribirse. Mellor inscribirse porque son prazas limitadas. Entón, a xente que chama ao Concello, que se poña en contacto co Departamento de Medio Ambiente ou a través do enderezo, o sea, do correo electrónico, se apunta e xa nos deixan os datos e xa nos poñemos en contacto con eles e poden participar sin problema ningún.
Pois quedámonos tamén con esas dúas convocatorias e Miguel, o dito, darche as grazas por atender a nosa chamada, ainda que sea nun día un tanto complicado para a túa xestión como técnico de medio ambiente, como concelleiro responsable.
A verdade é que levamos un ano moi moi movido entre esos incendios, a Vispa Velutina e todo eso, estamos que non nos falta traballo.
Certamente, a ver se chove, por lo menos isto podemos deixar zanxado.
Aí está, que chova.
Miguel, moitísimas grazas por estar
aquí. Gracias a ti, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.